Der var en, der spurgte om i pausen. Han havde ikke så meget stemme, så han ville ikke sige det offentligt, men han sagde, at i lyset af det, jeg sagde om arbejdsfordeling i menigheden den første aften og kvinders tjeneste, om hvordan det forholder sig til det med, at Paulus faktisk fremhæver to kvinder, som har haft en afgørende betydning for Timotheus og har det fremover. Og det er faktisk et af pointerne i Timotheus-brevene og pastoralbrevene, at Paulus han fremhæver faktisk utroligt mange kvinder, hvis man sådan tæller det sammen. For eksempel det, at han i 1. Timotheus brev har 16 vers om enkerne. Noget handler jo om, at menigheden skal tage sig af dem, der ikke har andre at tage sig af. Men han fremhæver også deres positive tjeneste i menigheden. Han nævner navngivende kvindelige medarbejdere, og han fokuserer mange steder på nådegaver, som kan varetages af både mænd og kvinder. Jeg tænkte på det, da vi sang Lina Sandell-sangen før. Der er 88 sange af Lina Sandell i SOS-sangbogen. Hun er den mest fremtrædende sangforfatter, vi har i SOS-sangbogen. I salmebogen har hun kun med én salme, og det er ingen er så trygge far. Men i 1,5 år, så har hun været den, som har gennem sine sange har udbredt evangeliet om det frie nåde i hele Skandinavien, også et stykke på vej i en engelsktalende verden. Rosenius, han skrev Pietisten, og den blev meget udbredt, og hans skrift er også udbredt, men når jeg sådan krasser på overfladen, så er det faktisk ganske få, der læser Rosenius. Men der er sikkert nogen her i Ølgod, som læser hans andagsbog, der hedder Et kvarter ved køkkenbænken, fordi det tager altså et helt kvarter at læse Rosenius i den oprindelige udgave. Men grunden til, at budskabet om den frie nåde er blevet så udbredt, det er faktisk en kvindelig forfatter med et meget skrøbeligt helbred, Lina Sandell. Der er en anden en, som har skrevet et par tusind sange, en amerikaner, Fanny Crosby, som er blind, og som også er god for en række sange i vores sangbog, Salige Vished, Jesus er min. Så Gud har mange veje til at bruge os alle sammen på, og vi skal prøve at indrette vores kristne menigheder, sådan at vi giver platforme og taletid til både mænd og kvinder, og ikke bare til en lille inderkreds af os, der er hyrder og lærere. Det er jo lige en bemærkning til det. Så har jeg ellers tænkt at sige tingene på en lidt anden måde. Nu her i den sidste lektion, men jeg vil sige lidt om 4 citater fra 2. Timotheus brev, som er kommet til at spille en meget central rolle i mit lange liv. Det første, det stammer fra min ungdom, og det er det med, at Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam der derfor ikke ved vidnesbyrd om, hvor Herre. Dengang jeg var meget ung og meget grøn i begyndelsen af teenageårene, der var der sådan en bibelvækkelse på min hjemegn i Sæding, hvor at vi, der var meget unge, vi kastede os frygtløse ud i en masse opgaver på gaden og på soldaterhjem og alle mulige steder. Nogle af dem, der var med i det sjak, det er folk som Bent Larsen, som vi kender fra Arken, men han er jævnaldrende med mig, og vi har en fælles ungdom sammen. Bent, han havde en kolossal frimodighed, så jeg kunne sådan stå lidt i læ af ham. Når vi skulle ud på gaden eller på et soldaterhjem, så skulle vi altid holde et bedemøde. Og gik der også lidt tid, så kunne vi sådan hente lidt mod og sådan, og så var tit det der skrift, der blev læst. Og så blev det sådan holdt en pep talk. Jeg tog den også ofte selv frem. Nu handlede det om ikke at være fej. Nu handlede det om at vidne om Jesus. Og nu må vi ikke skamme os ved det, vi tror på. Det underlige, det er, det er det ikke alle, der ved, men jeg er faktisk af natur ikke sådan specielt udadvendt. Hvis jeg er i en tryg forsamling, så kan jeg godt sige en masse. I min svigerfamilie, der har aldrig fået ord, så der har stort set aldrig sagt noget. Det må jeg ikke lige sige til min kone, men jeg er faktisk af natur ikke meget udadvendt. Og i min ungdom, der var det moderne sådan at gå rundt og invitere til teltmøder og bank på døre og sige, goddag, har jeg ikke lyst til at komme med til teltmøde. Og jeg var simpelthen ved at brække mig over det, og jeg kunne simpelthen slet ikke det der. Og jeg oplevede at gå bagfra det en gang, hvor jeg simpelthen måtte stoppe og sige, jeg kan simpelthen ikke klare det mere. Så blev jeg senere KFS-sekretær og fik en tryg ramme, hvor at jeg trives meget bedre. Og dengang jeg blev præst og blev inviteret ud i de små hjem, så havde jeg en tryg ramme, hvor jeg egentlig sagde det samme, som vi sagde dengang, men fordi at platformen var en helt anden, så kunne jeg trives meget bedre ved dem. Og så skete det, at på et tidspunkt, så gik det for alvor op for mig, hvad det var, Paulus sagde til Timotheus. Han sagde jo ikke, Timotheus, nu må du ikke være fej, nu skal du ikke skamme dig ved Jesus. Men han nævner for Timotheus det, som Gud har givet ham ved sin ånd, og siger, midt i din skrøbelighed, der skal du sætte din lid til Gud og til Guds ånds hjælp i den her situation. Hvordan Paulus havde det indvendigt i de opgaver, han blev rådet ud i, det siger han for eksempel til dem i Korinth. Jeg kom til jer i svaghed og frygt og megen bæven. Og så kunne jeg kende mig selv igen, fordi det var lige præcis sådan, jeg havde det. Igen og igen, så tænkte jeg bare, det her det var overstået. Og nogle gange, når vi stod i døren og snakkede med et vildt fremmed menneske, så synes jeg simpelthen, det var så pinligt, at jeg krummede alle 10 tæer, fordi at jeg kunne mærke på folk, at de ønskede bare, at vi skulle gå videre og snakke med nogle andre. Men jeg er jo sådan, som regel blevet koblet sammen med nogle veltalende typer, som snakkede ørerne af folk. Men det, som var en forløsning for mig, det var faktisk det med, at det at være et kristen vidne, det er ligesom at have sin identitet i det, som Gud har gjort for os. Gud er den, der lægger anledninger til rette. Det er ham, der giver os vores ord. Og midt i vores svaghed og frygt og megen bæven, så må vi sætte vores lid til ham. Jeg har prøvet at tage ud på et gymnasium, hvor at undervejs der svigtede frimodigheden. Jeg måtte holde bilen ind til siden, og så bad jeg. Og så fortsatte jeg bagefter. Og den der bænk, hvor jeg sad og bad, siden jeg har kørt forbi den strækning, nu er det sjældent efterhånden, for det var oppe i Nordjylland, så tænker jeg på det ligesom et billede på min hjælpeløshed. Men midt i den hjælpeløshed, så er Guds ord løftet der, altså. Og det er han for os alle sammen, uanset hvordan vi er personligt skruet sammen. Det var det første. Det andet, det er kapitel 2, vers 2. Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro til pålidelige mennesker, som vil være duelige til at undervise andre. Nu kommer det her ikke kronologisk, men nu er vi altså fremme ved 28. februar 2005, hvor at jeg var nyindvalgt i DBI's bestyrelse og havde siddet der et års tid, Og Jens Ole Christensen, han havde bebudt, at han stoppede som rektor, og man var ved at finde en ny rektor. Og jeg var med i den proces. Vi havde lavet sådan en top 10 liste af egnede kandidater, men de mest oplagte, de havde sagt nej. Og så skulle vi mødes ligesom og lave en ny prioritering og sådan noget. Så pludselig skete noget, som jeg ikke lige havde set komme. Jeg blev sendt uden for døren, og så snakkede de om et eller andet, som havde at gøre med, hvem der skulle være rektor på DBI. Det tog en halvanden times tid. Det kunne jeg godt forstå, da jeg kom ind, fordi jeg synes egentlig ikke, der var så meget at snakke om. Men så spurgte de, om ikke jeg havde lyst til at være rektor på DBI. Det var altid lidt komisk. Jeg var også nær ved at grine, som man siger i Jylland. Men jeg lyttede jo høfligt til dem og sagde, at det ville jeg gå hjem og snakke med Gud og min kone om. Det er sådan mine to nærmeste allierede, når sådan jeg skal tage nogle afgørende beslutninger. Min kone, hun stod og støvsugede, dengang jeg kom hjem, og hun sagde sådan i farten, da jeg gik forbi, hvordan gik mødet? Så sagde jeg, det kan godt være, at du lige skal slukke støvsugeren. Så snakkede vi lidt om det, og så sagde jeg, du kom helt roligt, jeg skal lige have fundet en god begrundelse for at sige nej. Fordi jeg var faktisk meget glad for at være præst ved Emdrup Kirke. Jeg havde overvejet, om jeg skulle prøve et nyt præstembede, men jeg synes egentlig, jeg havde fået en platform, hvor at jeg havde en rigtig god, meningsfuld hverdag. Og så startede en lang proces, og jeg skal ikke underholde jer med alle mellemregninger. Men der var et bestemt skriftsted, som jeg havde meget svært ved at slippe, og det var det her fra 2 Timotheus 2:2. Det, du har hørt af mig, skal du betro til pålidelige mennesker, som også kan undervise andre. Det strategiske i at satse på forsyningstropperne, det fik jeg pludselig et indblik i, ud fra Guds ord. Og det var sådan en periode, næsten uanset hvad jeg hørte, så synes jeg, at det var dog død irriterende, for det trak i en retning, som jeg absolut ikke havde lyst til at gå. Jeg kunne ikke se mig selv som leder for en flok uregerlige lærere, og sidde i anden baggård inde ved Kultort og administrere. Jeg ville ud og snakke med mennesker om evangeliet. Jeg kunne slet ikke se det her, det havde nogen sted på jorden. Det endte med, at jeg sagde ja til det en begrænset periode på 2 år, hvor jeg kunne få orlov fra min præstestilling, og så ville jeg vende tilbage til mit præstearbejde. Og det er så på en eller anden underlig måde gået sådan, at de 2 år de blev til 17 år. Så nu stopper det altså til sidste sommer. Og langt om længe, så fik DBI en ordentlig rektor. En, som kan styre alle de folk derinde. Og det første år, han var rektor, der havde DBI ganske vist et underskud. Men det er lidt at gøre med inflation. Jeg tror ikke, det var hans person. Men i eftertankens lys, så tror jeg jo et eller andet sted på Guds ledelse. Hvis nogen havde sagt til mig i min ungdom, at jeg skulle blive præst i København, så ville jeg have sagt, den må jeg længere ud på landet med. Det er lidt svært at komme længere ud på landet, når man har boet på Slumstrup Mark i 20 år, men det kunne jeg altså simpelthen ikke se for mig. Men de gange, jeg har forudsagt noget om mit liv, der er det altid gået anderledes. Fordi det endte med, at jeg blev præst i København. Det endte også med, at jeg blev evangelist i KFS. Og det endte også med, at jeg blev rektor på DBI. Og midt i al min skrøbelighed, så tror jeg altså, at det, der skete med mig, det var Guds plan og Guds vilje. Og at Gud har brugt sådan en stømper fra Slumstrup Mark til en halvvigtig opgave i Guds rige. Jeg fatter ikke, at hverken at Gud eller bestyrelsen kunne finde på det. Og jeg synes egentlig stadig, det er lidt grinagtigt, men jeg har holdt op med at morre mig over bestyrelsen, i hvert fald sådan højlydt. Men et eller andet sted, så tror jeg på, at vi vandrer de gerninger, Gud lægger til rette. Og det kan indimellem føre os af helt andre veje, end dem, vi havde regnet med. Men jeg har fået et enormt indblik i, hvor vigtigt det er, at kristen Danmark har nogle gode forsyningstropper, og dem, der skal arbejde på at udbrede evangeliet, at de får en ordentlig uddannelse, bliver fortrolig med Guds ord og med troslæren, og bliver gode til at formulere det, sådan at de kan sige det videre til andre. Og nu følger jeg ligesom alle de andre med i krigen i Ukraine. Nu bliver det sagt igen og igen, at det er simpelthen forsyningstropperne, der er det vigtigste. Hvis det led svigter, eller hvis ikke det er mere at slæve med af forsyninger, så taber man krigen. Forsyningstropperne er det vigtige, og det har jeg lært af Paulus. Og det er altså årsagen til, at jeg har brugt 17 år på DBI. Og hvis nogen af jer mener, at det var en misforståelse, jeg havner der, så tror jeg, I er ganske ret. Men Gud er jo god til at bruge misforståelser i sin tjeneste. Det har vi mange bibelske eksempler på. Det er sådan mit budskab på baggrund af 2. Timotheus 2:2. Så kommer vi til det tredje skriftsted. Det er det med, et hvert skrift er indblæst af Gud, og derfor virksom nyttig til undervisning. Det er ordet lærer til bevis, det er overbevisning til vejledning og til opdragelse, sådan at det kristne menneske kan blive modnet. Det er et skriftsted, som har stået centralt i DBI's historie. Dem, som stiftede DBI, der var en inderkreds på 3, som snakkede om det i flere år, før det blev virkelig gjort. De er alle 3 døde i dag. En af dem var Jørgen, som I kender her i forsamlingen. Jørgen Skydetofte, og så var det Flemming Frøkjær Jensen og Niels Ove Gilius. De har også været med til at starte KFS, så de har udrettet ufatteligt meget godt for vores kirke. Et af de bibelcitater, de ofte delte med hinanden, det var det her med Guds ords iboende virkekraft. Niels Ove fortalte en historie fra sin studietid, hvor han havde mødt en meget sympatisk lærer på det teologiske fakultet, og hvor han jo lyttede intens til undervisningen, og så blev han klar over, at hvis det, som læreren sagde, var rigtigt, så blev der faktisk ikke noget tilbage af hans kristne tro. Han sagde, at han følte, som det var et løg, der blev skrællet, hvor man prøver at finde kernen, og til sidst, så var der ingenting tilbage. Han havde en dyb troskrise under sit studium, hvor han tænkte, at enten måtte han gøre op med universitetsteologien, eller også så havde han faktisk ikke et budskab at bringe. Og det endte så med, at han kom til at bruge 30 år af sit arbejdsliv på at opbygge DBI. Dengang jeg selv havde læst i halvandet år, der havde vi en meget sympatisk lærer i Nyt Testamentet, en professor, som hed Gert Theisen. Han har skrevet en række bøger, som også er udkommet på dansk. Og han lærte dansk i løbet af en sommerferie. Han var en ufattelig begavet menneske. Som i forbindelse med, at vi havde beretning om Jesu dåb, så sagde han til klassen, at han betragtede det som et tegn på en teologs hæderlighed, at man var villig til at betragte Jesus som en synder. Ellers var han ikke blevet døbt af Johannes, fordi Johannes døbte kun syndere. Så rakte jeg en fedtet finger op og sagde, om ikke man kunne forestille sig, at det var fordi Jesus han ville være menneskehedens stedfortræder, at han var så døbt af Johannes. Og jeg synes også, det er noget af det, som stod i selve teksten. Johannes siger, jeg trænger til at døbe så dig, men du kommer til mig. Så sagde han, det var et interessant synspunkt, men jeg tror ikke, den er holdbar. Det kan godt være, at Matthæus han mener det, men jeg tror, at Matthæus han har taget fejl. Jeg tror, at Jesus han vitterlig var en synder, og erkendte sig selv som synder. Så efter timen så gik jeg op og snakkede med læreren, og så sagde han, altså hvis du har ret i det her, så kan jeg faktisk ikke se, der bliver noget tilbage af min kristendom. Og så sagde han, uha nej, sådan må du endelig ikke se på det. Der bliver en masse tilbage. Men jeg kan ikke se, hvis Jesus selv er en synder, så kunne han ikke dø en stedfortrædende død for os. Så døde han på grund af syndens lovmæssighed. Så er hans opstandelse bare noget tomt, noget som nogle mennesker i fortiden har troet på, men som ikke reelt er sket. Så falder hele anden trosartikel, og så falder også både den første og den tredje trosartikel, så bliver det ingenting tilbage. Jeg følte sådan, at jeg stod lidt i samme krise som DBI's første rektor, og jeg snakkede med forskellige, og så var det en, der sagde, at det kan være, at du skal vende tilbage til din søndagsskolelærdom i stedet for til den teologiske professor. Og så sagde han, det har jeg også egentlig mest lyst til, og det gjorde jeg så. Og dengang jeg blev præst, der var det ofte, jeg citerede min søndagsskolelærer, og som også var min lærer i skolen. Hvis jeg skulle sige kristendommen i sådan to sætninger, så synes jeg egentlig, hun har sagt det så godt, at det kunne jeg bare genbruge. Jeg besøgte lige hendes gravsted på Sædding Kirkegård for en måned siden. Der står på gravstedet, frygt ikke, tro kun. Og det er altså det, som hende og hendes mand ligesom har haft som motto. Så gik det mange år, så blev jeg rektor på DBI. Så sad jeg i kaffestuen en dag og snakkede med en, der hed Henrik, som fortæller om en time, han lige har haft på det teologiske fakultet. Og så siger han, dengang jeg hørte det, så følte jeg simpelthen, nu smuldrer det hele for mig. Der er simpelthen ikke mere tilbage. Det er ikke periferien, men det er simpelthen centrum af min tro, som vakler lige nu. Så vidste jeg jo ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige. Så sagde han, det kan være, at du skal vende tilbage til din søndagsskolelærdom. Og så fik han faktisk pludselig lys i øjnene igen, og sagde, det kan godt være, jeg skal. Han opgav senere teologi og læste lærer, blev missionær i mange år i Kambodja, og bor nu nede på Esbjergkanten, og overvejer, hvad han skal med resten af sit arbejdsliv. I alle de tre sammenhænge, og det gælder også i min egen proces, og det gælder også med Niels Ove og med Henrik der, som jeg nævner, så er det med, at Guds ord er levende, og Guds ord er gudåndet, står det i teksten. Det er Gud, der har talt gennem de bibelske skrifter. Det er derfor, at vi tager det højtideligt. Og det betyder også, at Guds ord er aktivt virksomme, når vi beskæftiger os med de gamle ord i Bibelen. Og det kan udruste os, det kan hjælpe os, det kan irettesætte os, det kan føre os ind på ret vej, når vi er gået forkert. Det kan give ny frimodighed, det kan hjælpe os, når vi tvivler. Det kan nedbryde vores omgivelsers tankebygninger, som de rejser i erkendelsen af Gud. Guds ord har en iboende magt, som vi kan holde os til i alle livssituationer. Hele den bagage har jeg med, når jeg læser det afsnit her, så kommer jeg til at tænke på Niels Aage Vigilius i sin ungdom. Jeg kommer til at tænke på mine egne anfægtelser under mit studietid, og kommer til at tænke på Henrik, som har haft en meget rig tjeneste indtil videre. Han er stadig en ung mand, sidst i 40'erne, tror jeg nok, så der er meget i ham endnu. Men det er altså en del af min historie med teksten, det her. Og så det sidste. Det er Paulus, der siger, at mit blod skal snart udgødes, tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Jeg var i 5 år i min københavnertid, og nu er vi cirka 15 år tilbage, da fik vi et ægtepar med i vores, vi har sådan en lille bibelkreds i vores hjem, og der fik vi et ægtepar med, hvor han var en af mine præstekollegaer, og han havde et meget specielt levnedsforløb, fordi han havde fået konstateret en uhelbredelig og meget sjælden kræftsygdom, som han havde fået konstateret, og lægerne havde sendt ham hjem og sagt, at vi kan simpelthen ikke gøre mere for dig, og du har mindre end et år tilbage at leve i. Så flyttede de til København, han vælte præst ned på Lolland, og så kom de med i vores bibelkreds, og de sagde, at vi ved ikke, hvor længe det varer, men vi vil gerne ligesom have en tryg ramme her, den sidste del af Hartvigs liv. Så levede han faktisk 5 år endnu, og han brugte en del tid på at tage kurser ind på DBI og sådan videreuddanne sig, og ellers at etablere sin familie i København. Og han blev mere og mere syg, og det blev mere og mere synligt. Og af en eller anden grund, han er den eneste, der har haft den sygdom. Der er kun 2 om året, der har den specielle form for cancer i maven. Så levede han altså 5 år med sin sygdom. Blev mere og mere stor og uformelig og skulle i kørestol, men overlevede altså det ene år efter det andet. Det betød, at vi nåede faktisk at læse ganske mange bibelske tekster. Og når man sådan sidder med et døende menneske i selskabet, så kommer alle bibelske tekster til at handle om liv og død. Og næsten uanset hvad teksten var, så snakker vi om liv og død, fordi at det fyldte så meget i vores samtaler. Og det er også rigtigt, at der er ufattelig mange tekster i Bibelen, som handler om det emne. Bibelen er skrevet af døende mennesker til en døende menneskehed, men i særdeleshed 2. Timotheus brev. Vi læste faktisk også 2. Timotheus brev. Så kom vi til det her vers. Jeg har stridt den gode strid. Jeg har fuldført løbet og bevaret troen. Jeg havde mange samtaler med Hartvig i de år. Han sagde pludselig, jeg synes simpelthen, jeg har været en dårlig far. Hans samvittighed var så vågen, fordi at han vidste, at han havde en udløbsdato. Og jeg har været en dårlig ægtefælle. Og fik jeg nu det sagt til min menighed, som jeg skulle have sagt. Og rækken af tvivlsspørgsmål, de var kæmpe store. Og nogle gange så kunne jeg bare sige til Hartvig, hvad ville du selv have sagt, hvis det var en i din menighed, der stillede det spørgsmål? Jamen, så ville jeg nok have læst Romerbrev kapitel 8, så er det ingen fordømmelse for den, der er i Kristus. Så siger jeg, det var en god idé, den synes jeg, vi skal læse sammen. Så vi prøver at hjælpe hinanden i den her situation. Og dengang vi kom til 2. Timotheus brev kapitel 4, så læste Hartvig det her vers. Og siger, jeg har stridt den gode strid, jeg har fuldført løbet og bevaret troen. Og så sagde han, det er vist et specielt vers til mig. Det er sådan, jeg har det. Så sagde jeg, du står ikke lige for at skulle henrettes. Hartvig ligesom Paulus. Nej, men jeg står lige over for døden, siger han så. Og så var der en anden en, der sagde, at så må det også passe om dig, at nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente. Nu venter guldmedaljen. Det er den åndelige virkelighed. Så gik det faktisk et års tid endnu, før han døde. Og så dagen efter vores datters bryllup, vi sad sammen med nogle gæster og hyggede os, så fik vi en sms fra hans kone. Nu har Hartvig fuldført løbet. Han skulle dø en søndag, en opstandelsesdag. Han ville blive elsket og savnet af os i mange år frem. Men vi tror, at han har fuldført løbet. Hans børn, de var faktisk lige taget i biografen. De havde siddet ved det der dødsleje i 14 dage. Nu trængte de til lidt afveksling, og de fik også den sms. Så de tog ud på hospitalet og læste MRS sammen med deres mor. Og 14 dage efter, der mødes vi igen i bibelkredsen. Vi snakkede om liv og død, og vi synes pludselig, at alle tekster, det handlede om Guds ord til døende mennesker. Og det er jo et eller andet sted også rigtigt. Det gjorde vi i 5 år, og hans ægtefælle fik rigtig mange problemer med syge børn og psykisk syge børn og en hel masse andet, som Hartvig blev skånet for. Men hun var der hver 14. dag i bibelkredsen, fordi hun har ligesom brug for et fast punkt i hendes liv, hvor hun også kunne hente trøst af Guds ord. Så traf hun en fyr i en jøde, som hed Ole, og så blev hun gift med Ole, efter det var gået 6-7 år, og i dag så lever hun i Østjylland, og vi møder hende en gang imellem, men hun er ikke med i vores bibelkreds længere. Det her, det er for at sætte lidt ord på, hvad har Guds ord gjort ved mig? Og når jeg læser 2. Timotheus brev, så tænker jeg også på min vestjyske ungdom. Jeg tænker på det afgørende valg, jeg havde, dengang jeg blev rektor. Jeg tænker på den tvivl og anfægtelse, jeg var igennem, hvor jeg hentede hjælp hos Guds ord. Og ikke mindst så tænker jeg på dem, som er gået forud i troen, som har stridt troens gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Så siger Paulus, at under mit første forhør kom ingen til hjælp, givet det ikke må blive dem tilregnet, men Herren stod mig bi, Herren stod mig bi og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så at alle folkeslagene skal få det at høre, og jeg blev udfriet af løvens gab. Paulus fik altså i den pressede situation, så fik han hjælp fra Gud til at forkynde evangeliet en sidste gang i Rom. Verdens daværende centrum, Rom, som havde trådet til alle dele af verden. Og det blev en bekræftelse for Paulus for, at han var kaldet af Gud til at forkynde evangeliet, og nu gjorde han det en sidste gang med henblik på, at evangeliet det skulle nå til jordens ende, Og det er jo den levende strøm, som vi andre stadig er en del af. Der var en, nu er færdig, men i går der var der en fra DBI, som skrev til mig, at han blev udtaget til prøveprædiken, og han var meget nervøs. Så noget skulle jeg skrive til ham, så jeg sad lige og arbejdede med den her tekst, så skrev jeg til ham, at du skulle gøre ligesom Paulus, lige før han skulle henrettes, at han fik kraft til at forkynde evangeliet den sidste gang. Så siger jeg, at de menighedsråd, de er tvangsindlagt til at høre på dig. Og du kan lige så godt give den hele armen, når nu du skal til det. Det er ikke sikkert, du nogensinde får anledning til at forkynde for det menighedsråd en gang til. Jeg ved ikke, om det var et godt råd, men nu skal jeg snakke med ham i næste uge. Måske give ham lidt flere tips. Men det er jo det, det handler om. Evangeliets udbredelse til verdens ende, indtil Kristus kommer i herlighed. Jeg tror, jeg vil bede en bøn nu, så bliver lige lidt tid til kommentarer. Vi takker Herre for dit ord, og takker også for løftet om evigt liv, om det håb, som vi har ved troen på dig, og for den frimodighed, der ligger i det håb. Vi beder om hjælp til at tage det til os, og om hjælp til at tjene dig med de muligheder, som vi har i den hverdag, som du har givet os. Amen. Det hører de godt alle sammen. Citatet, husk, det er ikke dig, der bærer roden, men roden, som bærer dig. Rigtig god pointe. Du spørger, altså du synes, det er fint, det der Paulus har stridt den gode strid, men du vil aldrig kunne sige det. Du vil sikkert heller ikke sige til en forsamling, I skal efterligne mig, sådan som Paulus siger. Det er et eller andet jysk gen, du har, Ole. Det er uhelbredeligt. Altså, der er et lag i det her, som har noget at gøre med den danske kultur, når man snakker med kristne i andre dele af verden. Og selvom de har en funderet luthersk tro og kender menneskets iboende syndighed, så har de en anderledes frimodighed. Men jeg synes jo, det er ærlig snak. Når Hartwig nævnte det, så lagde han tyngden på stride. Altså, det har virkelig været hårdt, det at skulle kæmpe med sygdom i 5 år, og skulle stoppe midt i sit arbejdsliv. Han var omkring 50 år gammel. Det var virkelig en kamp. Men han nåede faktisk dertil, jeg har stridt den gode strid. Det er sådan, det har været. Det har været en kamp hele mit kristne liv. Og det synes jeg på en eller anden måde, vi godt kan sige til hinanden, det er sådan, det er. Fordi det er også en måde at sige på, at det at være kristen, det er ikke bare at flyde med strømmen, eller det er ikke bare, at solen skinner. Vi kæmper med os selv. Vi har nogle besværlige menigheder med nogle besværlige mennesker. Det er der selvfølgelig ikke i Ølgod, men det er der alle mulige andre steder. Og vi lever en hverdag, hvor vi hele tiden må kæmpe for at efterleve Guds ord i hverdagen. Det er jo strid i troens gode strid. Det synes jeg egentlig godt, du kunne sige til dig selv, Ole, selvom du ikke er på gravens rand endnu. Og det synes jeg godt, vi kan sige til hinanden. Jeg tror, det er et eller andet jysk i dig, som er forbundet med den jyske jantelov. Jeg ved det ikke rigtigt. Der er også grænser for, hvad jeg skal gøre mig klog på, så nu er Oles psykologi, den har jeg ikke forstand på.